Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. På fredager så får jeg lov å invitere hvem jeg vil. Dere ønsker dere ofte gjester. En av de som flest av dere har minnet meg om det siste året et kvinnemenneske som har vært her før, men så har hun vært på en lang ekspedisjon. Nå hun tilbake. Hjertelig velkommen igjen, Julie Valsø.
Tusen takk. Så hyggelig at jeg får komme tilbake.
Altså, du har siden sist reist verden rundt med en venn og unger og mann, og skrevet en bok. Så nå du på en måte ikke bare vår rotete mamma på Instagram. Du også forfatter, og du podcaster. Har du også blitt siden sist?
Stemmer.
Mens jeg har sånn akkurat klart meg gjennom en vinter på en måte, og fått høner, det det som har skjedd I mitt liv.
Jeg tror det det som trikset, at jeg har jo ikke hatt vinter. Jeg har bare kjørt etter sol. Ja. Så da tror jeg har overlevd litt lettere. Når du kan bare åpne døra og så kan du gå ut, da livet mye lettere enn du må kle på 5000 lag.
Men jeg har fulgt deg på Instagram tett og sett alle de sinnssykt fine utsiktene du har. Det har vært en sånn balsam for øynene og sjelen gjennom den lille dumme skjermen, da, men det også deilig skjermen, hele vinteren. Og det har liksom, om det har vært utsikt I Marokko eller Østeuropa, eller, ikke sant? Dere har vært på så sykt mange rare steder også.
Stemmer. Vi startet på Færøyene. Det var på en måte det mest eksotiske, tror jeg. Tok vi båt over der, 32 timer med sånn deilig vugging opp og ned. Jeg tror jeg lå ut på senga I lugaren I 32 timer for å overleve.
Herregud. Og så dro dere?
Så dro vi nedover hele Europa der. Vi tok først England, Skottland, Wales, og så Frankrike, Spania, så var vi 2 måneder I Marokko når resten av Europa var kalde, så gjemte vi oss der. Så dro vi Italia og Balkankysten, og så hjem igjen. Herre. 23 land, tror jeg det ble.
Det helt... Men og med 2 barn, hvor gamle barna dine igjen?
5,5 og 4, så helt ypperlig sånn stappe inn I bilen alder.
Ja, ok.
Når de blir eldre, så har de på en måte litt mer sånn De vil ikke se på ruiner og sånn, og de ikke såpass små at de passer inn I senger og sånn. Mens, og litt mindre, da det også trassing, men det var gullalder på okay. å ha med seg barn rundt I Europa. Så lenge de får is, så kunne de være med og se på slott og kjedelige ting.
Ja, men hvordan... Fordi, bare ta det med ruiner, for det det eneste jeg ikke synes gøy. å se på selv. Altså, mamma har prøvd å trekke meg med å se på ruiner så mange ganger, og jeg har fått et sånt hatforhold til ting. Altså, sånn stein I seg selv ikke noe for meg. Men det dere, altså hele gjengen hos deg med på å se på ruiner, eller?
Nei, det nok mannen min, Espen, som har mest interesse av de veldig gamle greiene. Men han, det sykt mange slott. Jeg tror det liksom nok slott til at alle I Europa kunne bare bodd I slott. Fordi det altså, alle steder vi dro, så var folk sånn, å, du må innom der, det et helt nydelig slott eller en nydelig borg. Og så sånn at jeg har sett sånn 583 av de, nå går det bra.
ja, men ok, hvis de, jeg kan være med på ruiner hvis de et byggverk, men du vet sånn ruiner som sånn, her må dere se for dere. Vi har montert et glassmonter rundt denne steinen, og så må du gå I kø for å se på denne steinen.
Andre land jo ikke så ute I hardt vær, sånn som sånn I Norge, eller, så det mange av de som kjempegodt bevart, som du kan gå kult. Inn I og Ja, det kult.
Men hva har vært vanskeligste?
Det vanskeligste har vel vært det at du må tenke på ting som du ellers I en vanlig hverdag aldri må tenke på. Som for eksempel, hvor skal vi parkere I natt? Hvor kan man fylle vann? Hvor kan vi dusje? Hvor kan vi fylle på vann på tanken? Hvor skal vi spise? Hvor skal vi lage mat? Helt sånne elementære ting som tar opp så sykt mye plass I hjernen som du aldri må tenke på når du bor I et hus da. Og de dårlige dagene blir jo enda dårligere men,
Hvordan da?
Nei, sånn, hvis man har spysjuka da, så ikke det så fett I bil Så da har vi leid oss et hotellrom eller kjørt inn på camping
ja.
Men de har vært mye mindre syke på tur Og det sånn irriterende ting å høre At det sånn, ah Og man tenker sånn, ja, men I hvert fall så har vi et hus når vi syke, men så det sånn, de har nesten ikke vært syke, fordi det jo I barnehagen de driver og smitter hverandre I ring.
Ja, og ikke sant? Det det som når foreldre som ikke så mye ute reiser da, når man drar med barna sine, så man sånn, ikke slik på den steinen som lå på bakken, det masse farlige bakterier her I Tyrkia. Og så det sånn, det mye farligere I barnehagen din, egentlig. Men,
en men, unge stikker hånda I rumpa, og så putter den hånda si inn I øyet til ungen, og så har du det gående, og så skjer det hele tiden, de gjør ikke så mye av det på stranda.
Nei, sant? Men det jo denne vinteren her tror jeg folk har vært enda sykere også hjemme. Altså det har vært så innmari mye virus, og folk har... Jeg kjenner ingen småbarnsfamilier som har vært friske jobb, mer enn... Nei, ikke på jobb I mer enn en uke sammenhengende, liksom. Hele vinteren. Så der dodget dere nå, tror jeg. Akkurat denne vinteren var en lur enn å dra.
Så tror jeg det at det som stress med barn, fordi mange har sett for seg at det veldig stressende å reise med barn over så lang tid, Men tingen som som jeg har opplevd selv da, med hvorfor det stress med barn, jo at når de må rekke ting, det da det blir stress. Hvis du må et sted innen en viss tid, da det ingen som vil kle på seg, det ingen som vil komme seg ut døra, og så har du det presset på deg, og det har vi ikke hatt på et år. Det ingen sted vi har måttet vært. Altså sånn, vi hadde sånn, innen en måned, så må vi rekke den ferga.
ja, men det høres jo... både veldig deilig ut også sånn man, selv om man ikke har en sånn sjef som venter på et kontor eller en barnehage som man må være I før det og det klokkeslettet, så det jo sånn at man inni seg kan se for seg, I hvert fall I mitt liv sånn, I dag skal vi få gjort det og det og det altså vi bærer jo mange av de forventningene inni oss, sikkert også på tur da eller klarte du liksom legge vekk det?
Vi hadde jo en liten testtur I 2020 og der følte jeg vi lærte å ikke, altså vi måtte halvere alle ting vi hadde tenkt å gjøre. Og så det at bare det å leve tar så lang tid I bil. Du må vaske opp for hånd, det en koketopp, så på en måte hele dagen går bare til å gjøre helt sånn vanlige ting da.
Mm.
Så det sånn, vi parkerer et sted, og da vet vi at okay, vi her I tre dager. Første dagen går bare til å leve, andre dagen kommer vi oss ut I den byen, tredje dagen må vi liksom pakke sammen igjen. Så du lever så sakte at gjøremålene dine blir ting som I et hus du bare må gjøre innimellom andre gjøremål.
Og så jeg får sånn litt sånn zen-følelse. Du vet sånn av og til hvis jeg ser videoer av folk som får massasje, så får jeg sånn kiling I hodet for det ser så deilig ut. Jeg fikk det litt nå av at du snakket om, for det akkurat det der at det det som greia. Vi tror at ved å liksom ha oppvaskemaskinen og ting går unna at vi trenger å ikke bruke så mye tid på og handler mat, bestiller ting på døra I stedet for, eller hva vi nå gjør da, for å effektivisere hverdagen hjemme, så får vi bedre tid, men vi stapper jo bare inn dobbelt så mye I de hullene vi får.
Ja, det det.
Det litt som at hvis du, når man tenker sånn, man har litt dårligere, da tenker man sånn, jeg må bare, når jeg tjener 50 000 mer I året, så kommer alt til å løse seg, så får du den lønnsforhøyelsen da. Så det sånn, jøss, da har jeg ikke jo forbruket mitt opp med 100.
Den legger du på noe mer. Ja. Ja, det sant. Jeg skal ikke rosemale det heller, selvfølgelig det, var det mye som dritt, fordi barn klikker jo I vinkel uansett for masse ting. Men det å eliminere det at vi måtte ha, nå hadde vi bare en person som måtte tjene penger, vi kunne gjøre hva vi ville de dagene vi ville, og vi han måtte ikke skynde oss, da ble de dårlige dagene litt lettere å takle også.
Mm, men sånn parforholdsmessig da, du og Espen, hvordan har det vært?
Vi har jo gått I parterapi digitalt.
Ja.
Etter barna har blitt lagt. For de som har fulgt meg på kontoen min, så vet jo de at Espen fikk autismespekterdiagnose I mai, rett før vi flyttet inn I bil. Ja. Så da fant vi ei som har skrevet master om det, autismespekter I forhold hvor en nevrotypisk og en ikke. Så hun har vi snakket med sånn på kvelden etter barna har lagt seg. Så vi har på en måte jobbet med forholdet underveis, så vi har hatt mer tid til å snakke sammen enn når begge var I jobb.
Mm.
Men vi jo fortsatt en småbarnsfamilie, så det jo ikke liksom sånn at det ekstremt mye kvalitetstid, men mer familietid det jo.
Men Espen har jo mine favorittinnlegg, noen av dem når han tar med seg den doen, og finner steder å gå på do. Han har håret med en sånn, jeg vet ikke hva det heter engang, en sånn bash and carry opplegg.
Ja.
Ja. Mm. Og satt seg liksom ut på savanner, eller klipper, eller strender. Eller.
ja, tatt på den doen.
Det var hans liksom, prosjekt, virker det som.
Det jo ganske fin sånn alenetid. Hvis man må bruke den doen, så det jo egentlig bedre å bare ta den med seg ut, og langt unna alle de andre, sånn at du får litt alenetid.
Men liksom, ja, apropos det og parforhold, da, eller sånn, for det, du har også vært ganske god til å illustrere at det blir jo rimelig tett. Hvordan har det vært å få sånn egen tid? Bortsett fra når man tar med seg doen under armen, på en måte. Hvordan har dere fått I det?
Nei, vi, heldigvis så har vi bare hatt dårlig vær på Færøyene og I Skottland, så vi, når barna sover, så sitter jo vi utenfor bilen I campingstolene våre og har hengt der. Ellers så det jo vanskelig på en måte når alle må henge inne I bilen. Da blir det vanskelig, sånn, I hvert fall når alle våkne, men vi har jo dobbeltseng bak I bilen, og de hadde køyesenger foran I bilen. Så vi lå ikke opp på hverandre på en måte, men det jo det beste du får til I en sånn 7,5 meter lang
ja, ja. Bil. Men hva hvis du ville være helt for deg selv da, eller han skulle liksom få space bare sånn til at...
Ja,
du har vært på mye noen joggeturer og sånn, har jeg sett.
Jeg har vært mye på løpeturer, ja, og man blir sprø av, fordi I en sånn A4 hverdag så går du jo ofte til og fra et sted. Det gjør du jo ikke I en sånn bil, da bare du der hele tiden, fordi den bilen jo fremkomstmiddelet.
Mm.
Men og hjemmet ditt så da har vi jo har gått lange turer alene eller så har vi faktisk delt oss opp hvor jeg og barna for eksempel har dratt på hotell og så har Espen vært alene I bilen et par dager eller så har jeg stikket av og jobbet noen dager og så har Espen og barna vært på campingplass
ja.
Så vi har på en måte delt oss opp innimellom for jeg jobbet jo underveis og noen ganger så var det lettere å bare ta igjen masse alene og så komme tilbake
Ja, det høres litt deilig ut da, å liksom ta den frokosten for seg selv I ny og ned.
Ja, det har vært deilig.
Men, og så har du skrevet en bok som, den har lå på bestselgerlista denne uka den kom ut, heter «Det ordner seg, 7 steg til å overleve småbarnslivet».
Yes.
Og kan ikke du ta oss gjennom en liten overlevelsesguide fra deg?
Ja.
Altså her på podcasten.
Det kan vi gjøre.
For hvis du klarer å ha med deg to unger på vanlife, altså du, jeg vet at du ikke kaller det en selvhjelpsbok og sånn, men du begynner jo å få litt ekstra kompetanse, spisskompetanse her, Julia.
Ja. Altså det var helt sykt. Den kom på førsteplassen på bestsellerlista når den kom ut, og nå den der fortsatt, sett, ikke på første, men på bestsellerlista. Så jeg tror det jo et eller annet som... resonerer hos folk da, men hun hvis jeg kan si liksom, jeg har ikke helt skjønt hva jeg har skrevet før fagkonsulenten, som psykolog fortalte meg hvorfor hun synes den var bra hvis du skal innom sånn selvhjelpsbok og sånn, så sa hun det at det veldig få ganger I livet hvor vi har innsikt I andres liv såpass mye at vi kan på en måte kjenne oss igjen I egne prosesser. Altså sånn, vi tror, en av de tingene jeg snakker om I boka for eksempel det at vi tror alltid at alle andre får det til,
mm.
og derfor må jeg få det til. Altså, eller vi har mye empati for andre, hvor vi sier sånn, ja, du trenger ikke få det til, men jeg må ha perfekt vogn og riktig farge og bare hjemmelaget mat, selv om du vet at det egentlig ikke går an. Så grunnen til det at liksom, vi, inni vår egne liv, så har vi mye innsikt, og vi vet liksom alle prosessene, mens I andre sine liv, så har vi egentlig bare et lite vindu inn I livet deres,
mm.
og vi ser bare bittelitt av det. Så denne boka vil jeg beskrive sånn, med tanke på hva hun fagkonsulenten, som en slags sånn, du får gå inn I livet mitt, og så får du se på ekte hvorfor det ikke funker, og følge alle de forventningene samfunnet og du selv har til hvordan foreldrelivet skal være, da, og du får se ytterste konsekvens på hvis du faktisk prøver det, kan være at du da treffer veggen, og I mitt tilfelle får en ganske heftig fødselsdepresjon.
Ja.
Så da får du liksom faktisk sett deg selv I sånn, ok, hva skjer hvis jeg prøver å gjøre alle de forventningene samfunnet og jeg selv har på hvordan jeg tror det skal være å være forelder, hva skjer da?
Ja.
Så min arbeidstitel var «Hvordan få fødselsdepresjon», men de siste var bittelitt negativ, så da...
Det var ikke så salgbar titel.
Nei, så da blir det mer sånn «Åssen overleve». Og vi var jo litt inne på, da vi snakket, jeg og du nå, rett før vi begynte her, så snakket vi jo liksom litt om det å hvile. Og det jo en av de poengene I boka, så hvis vi skal gå igjennom sånn... Den overlevelsesguiden, var det det du ville ha?
Ja, og for det, du ja. La ut på nå her for noen dager siden en sånn post på Instagramen din om hvile, og det var derfor vi startet med å snakke ja. Om det før vi rakk å skru på opptak her, fordi det der, vi snakket om det hjemme ved middagsbordet her også, og vi, litt sånn inspirert av det du skrev, så kom jeg på å ha en prat med familien hjemme hos oss om det der med å hvile oss, før vi helt på felgen. For med barna så det jo sånn, de, I hvert fall, det har jeg alltid tenkt, sånn, jo slitnere tider man har vært, jo mer, gira han. Ikke sant? Mm. Sånn at der hvor man skulle tenke sånn, oi, nå blir du sliten, da går du og legger deg. Som vi voksne kan tenke. Så det så lett å se at barn gjør ikke det. Men så har jeg tenkt sånn, det gjør ikke vi voksne heller. Jeg kan,
vi girer opp.
Ja. Vi girer opp. Altså noen gode til å ha kontakt med egne behov, sånn at de kjenner sånn, oi, nå begynner jeg å bli litt sliten, nå går jeg og tar meg en hvil. Men det gjelder de færreste jeg kjenner. Og da havner jeg I hvert fall I så mange flere problemer, fordi jeg setter I gang for eksempel dyrking av pallekarm som prosjekt, når jeg egentlig burde ha sovet 4 timer. Og så får jeg, på en måte, jeg bare hever turtallet og drar opp liksom, spaken på tredemølla til maksfart, når jeg egentlig burde sove, og søsteren min helt lik. Og vi har snakket masse, selv om vi vet dette, vi kjenner igjen symptomene, så vi kan snakke med hverandre på telefon. Nå har yngste søsteren min vært skikkelig dårlig, hatt virusinfeksjon, snakket med den på telefonen, og da, men selv om vi har snakket om dette, også med psykologene våre, med hverandre, vi smarte I nøtta, vi får det med oss, så det sånn at når jeg da sier til henne, men nå må du gå og hvile deg, dette jo tegn på at du sliten, at du begynner å styre med alle disse tingene, for hun litt lik som meg. Så sier hun, men jeg ligger jo, når jeg legger meg ned, så ligger jeg en halv meter over senga, for jeg for sliten til å klare å hvile meg. Og da man havnet I det der vi kaller I min familie for zone rød da. Så vi hadde en prat på kammerset, både litt sånn inspirert av din post, men også av livet selv. At det hadde vært fint om vi som familie hadde blitt litt flinkere til å kjenne etter, nå jeg sliten og trenger litt space. Og at vi hjelper hverandre med å få den hvilen før vi havner I zone rød og bare virrer rundt som sånne gjerninger. Da.
Ja, så hvordan skal du stoppe liksom, før du når veggen? Altså, det jo det du snakker om der jo ganske... Det går ganske dypt egentlig, fordi fra vi blir foreldre, så blir vi på en måte fortalt at det finnes ikke noe gyldig fravær for foreldre.
Nei.
Da, hvis du skal ha en pause, så må den være produktiv. Og jeg har jo gjort det selv, altså jeg har jo tullet med, det hadde vært digg å ligge på sykehus litt, så jeg fikk slappe av. Eller så litt mindre alvorlige ting, så sier vi sånn, nå jeg gleder meg til å gå en tur alene på butikken, eller vaske klær nede I kjelleren mens jeg drikker et glass vin og hører på podcast, og så... Skjønner jeg det, for det jo sånne smutthull I hverdagen, og det ting som må gjøres, enten om det hermetegn må eller ekte må. Men så det en ganske sånn heftig beskjed som vi sender oss selv som ligger under der, og det det at for meg så finnes det ikke lov til å være bare slapp av eller være uproduktiv. Altså sånn, jeg må kombinere min nedetid med noe som må gjøres, fordi ellers kommer jeg aldri til å rekke rundt. Og det ganske farlig beskjed å sende til seg selv. Også en sånn, du ville ikke gjort det mot en venn eller mot barnet ditt. Altså, du ville ikke sagt sånn, du må faktisk brette de sokkene, fordi det litt viktigere enn deg. Altså, sånn, det jo Nei. Det du sier.
Ja, og så tror jeg man liksom, det veldig mye dypere, som du sier. Og jeg husker nå, når vi snakker om det, at jeg hadde et sånt år, det et par år siden, tror jeg til og med jeg nevnte det i podcasten, hvor jeg hadde som nyttårsforsett at jeg skulle likestille hviling med trening. Fordi vi trenger jo hvile, ikke sant? Og restitusjon, men vi så gode på å legge ut bilder fra den løpeturen, da, eller ikke sant? Klappe oss selv på skulderen fordi vi fikk til en time trening. Og det, men å tenke sånn, ja, men det andre akkurat like viktig. Hvor, når sist la du ut et bilde av at du hadde lagt deg ned på plenen, mitt I hagearbeidet, uten å gjøre en dritt? Eller
uten å
når tenke var...
på at noen burde klippe av det gresset, eller...
Ja. Og det der å, I hvert fall inni seg, gi seg selv applaus for å få inn restitusjon da, uten at du gjør noe praktisk. For jeg kan merke at når jeg blir helt sånn overveldet over tid, så det jeg har behov for, jeg kaller det å rydde sakte, men det handler mye om å ha tid til å sitte og stirre ut I luften mellom at jeg gjør andre ting. Mm. Hvis du skjønner det, bare ikke gjøre noe.
Absolutt, og det tar oss inn på det andre temaet som vi også rakk å snakke om før vi trykket på rekk, som det der at når går det over? Og det henger også sammen med det der å kanskje ønske seg hvile, fordi vi veldig vant til, og det skriver jeg om I boka, jeg tror det nummer, ja, nummer 6. Småbarnslivet fortsetter, men det går ikke over, så det som 7 trinn. Mm. Og på den der, det går ikke over, så det at vi, sånn var jo livet før barn. Det var sånn, ok, hvis du jobber hardt på jobben din, eller du leser hardt eksamen, så får du en slags belønning etterpå. Da kan du slappe av, eller hvis du trener, da kan du legge beina dine på bordet. Men så det med barn jo at vi tror hele tiden at de samme reglene gjelder. Vi tror hele tiden at bare jeg endrer strategi, så kommer vi oss ut døra fort, og da går det over, og jeg kan slappe av og sånn. Men så det de to faktorene, jeg har I hvert fall to faktorer på 5,5-4, de driter I strategien din. Så de har ikke så mye. De bryr seg ikke om hva, at ting skal gå over. Sånn, så hele tiden blir du fortalt både en trussel og en trøst. Så sier folk sånn, det går over, så du må nyte det nå. Eller det går over, de skal ikke få tenner for alltid. Men hvis du tenker sånn, så tenker du som at du løper en sprint, og da blir du dødsliten.
Ja.
Så går du bare I bølger helt til de flytter ut, og så sikkert etter de flytter ut også, så kommer du til å bekymre deg for et eller annet. Så derfor liksom... Det dumme reglene som vi glemmer jo det at du må, hvis dette skal vare lenge, så må du jo hvile underveis. Det ikke noe etterpå, og det høres jo litt sånn mørkt ut, men du kan ikke vente, du kan ikke holde det tempo oppe. Sånn, å, nå ungen ferdig med å få tenner, nå kan jeg slappe av. Å ja, shit, nå får den mareritt. Greit, Nei. Da kan jeg ikke slappe allikevel.
Jeg var I bursdag til mine søstres barn, begge to samtidig her, og da hadde jeg en samtale med noen andre som hadde en baby, og det der om noen, jeg må sitte på hendene mine litt, for ikke sant, det jo sånn, nå det I den fasen og sånn, og så hadde jeg behov for å, så var jeg sånn, ja, for det jeg har lyst til å si, sånn, ja, jeg har, og jeg sa det vel på en måte litt da, men bare, jeg hvis det noen trøst, så jeg sånn, jeg har 12,5 års fartstid som mor nå, og på en måte alt blir lettere, og ingenting blir lettere. Det bare levler opp hele tiden. Og spesielt nå med sånn stort barn, og hatt denne podcasten I mange år, og ikke sant, føler jo at jeg har en slags selvfølelse på at jeg får det til. Jeg har I hvert fall fått det til greit nok liksom, frem til nå. Mm. Men så det jo akkurat sånn der problemet da, med økt selvfølelse, at du tror... at nå burde jeg naile det. Så forventningene stiger jo I takt med selvfølelsen, så kommer det jo nye problemer. Jeg har jo ikke noe erfaring med å ha barn som eldre enn 12,5. Altså, så hver måned han blir eldre og utvikler seg videre, det nye utfordringer for meg. Jeg har ganske god erfaring med hvordan det å ha et barn på 8, eller 9, eller 6, for det har jeg gjort. Men jeg har ikke gjort 12,5, jeg har ikke gjort 13 og 14, og det kommer mange. Og de leveler jo opp, ikke sant? Sånn at det som bra at jeg jo vet nå av 12 års erfaring at ting går over, og at det kommer, men jeg vet også at det kommer noe nytt. Så det der... Du sier at det både en trussel og en trøst, ikke sant? I at det går ikke over. Så, på en måte, hvis du som hører på nå tenker sånn, men herregud, jeg har det helt forferdelig, så ikke det noe hyggelig å høre. Men
Nei.
Her kluet, føler jeg, Julie og jeg prøver å si da, som sånn, du må prøve å finne deg rom til å ha det ok nok akkurat nå. Altså du må prøve og liksom du du trenger ikke burde ikke trenge en bok og noen podcaster og noen eldre mødre for å si det til deg, men verden dundrer seg på i motsatt kjørefelt hvor de mener at du bare skal jobbe på jobbe på jobbe på, og på et eller annet tidspunkt så kan du kommer det en sånn magisk dag hvor du kan få hvile nok for resten av livet. Det ikke sånn det bare det leveler opp, så du må finne en eller annen fart, sånn gangfart som funker.
Och det är egentligen en fin sån upp det är egentligen ett ganska bra upprör mot samhället som berättar oss att vi måste effektivisera alla tingene. Alltså sån efterpå kan du inte vänta på för det sån praktiskt sett det kommer inte att vara så förfärligt hela tiden självklart hvis du har kolikunge eller hvis du har en som fortänner eller hvis det är trass så vet vi ju liksom i hjärnan vår att det kommer inte att vara för alltid det bara funkar inte att vila efterpå. Det går inte att liksom vänta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg har blitt veldig klar over det, enda mer klar over det denne vinteren. For jeg, det jeg har gjort faktisk denne vinteren jo jeg har laget en ny podcast om døden. Og det var en 8 episoder grunnkurs I død på en måte. Det har ført til noen ting. Blant annet at de der hønene som jeg har fått med da, vi har en liste så langt som et vondt år over ting vi må gjøre I det huset vi har flyttet inn I, og vi har ikke penger til å gjøre alle de tingene, og det ikke sant, vannlekkasje her, og takreparasjon der, og alt mulig irriterende. Men så de hønene har ligget langt nede på den prioriteringslisten, veldig, veldig langt nede. Og så har jeg funnet en ny strategi nå, fordi jeg tenkte, altså, jeg vet ikke hvor lenge jeg skal leve. Ingen av oss vet jo hvor lenge vi faktisk har. Og jeg har drømt om å ha høner I årevis, og nå bor jeg I et hus med en hage hvor jeg kan ha dem. Så I stedet for å ta vekk, og fortjene noe, og ta vekk, noe på den to-do-listen som var irriterende, så sa jeg til Knut, kan vi ikke bare legge til noe som gøy? Vi legger til noe som bare lystbetont. Og det en strategi jeg vil tipse folk om. At man kan, ja, I den dritlange listen med ting du burde, og du kan ikke gjøre det for boden sånn, eller du kan ikke gjøre det for dere har sånn og sånn. Hva om du bare legger til det nå? Ikke sant? Så vi tror vi gjør noe feil når ting slitsomt og vanskelig og trist og dritt. En strategi kanskje ikke å prøve å forminske det så mye som det å legge til ting som skikkelig fett for deg.
Ja, det sant.
Men hvilke andre strategier, altså nå hoppet du inn på punkt 6, det går ikke over, men kan du ikke bare ta oss gjennom overskriftene da, på de 7 stegene til å overleve?
Ja, og hvis du vil da liksom ha hele storyen med illustrasjoner og sånn, så må du lese, men jeg kan ta de kort. Det første jeg tenkte at jeg måtte gjøre var å få det til. Og da I for eksempel det I hermetegn, det kan egentlig være hva som helst. Men det å få barn var noe jeg tenkte jeg måtte få til, akkurat som en slags sånn eksamen ellers I livet, at det var noe jeg kunne lese meg opp til. Da.
Ja.
Og så skjønner du på en måte etter hvert at det går ikke, fordi at småbarnslivet funker ikke på samme måte som resten av livet. Du kan forberede deg så mye, og så kommer det et helt menneske. Og så tror jeg at det henger veldig mye sammen med jeg brukte veldig mye tid på å forberede meg fordi jeg var veldig redd for å bli noen andre og det punkt nummer 2 så punkt nummer 1 at det ingen som får det til
Stemmer.
Uansett hva det Det går ikke an å få til alt, og det en illusion. Og grunnen til at vi tror det fordi at vi ser ikke hele livene til de andre som vi snakker med. Den babyen som ikke spiser så bra, kan hende at den sover gjennom hele natta, og den babyen som sover gjennom hele natta vil sikkert ikke ha noen ting. Ja, du skjønner. Ja. Altså, alle babyer sliter med en eller annen ting. Det neste det ikke farlig å miste seg selv. Og med det mener jeg at jeg var veldig redd. Jeg trodde at med en gang jeg fikk barn, så fikk jeg også forkle og et umistelig lyst til å starte I kor.
Ja.
Og begge de tingene kjempefine ting. De bare var så langt unna hvem jeg var da. Så jeg tenkte at jeg måtte gjøre det enn da jeg fikk barn. Og så det sånn at det å miste seg selv etter man får barn ikke så farlig, og det ikke så rart, fordi at hele livet ditt og kroppen din på en måte noen andre sin veldig lenge, når du gravid og når du har en baby, spesielt. Men så etter hvert så kommer du til å finne biter av deg selv, kanskje I en sutteklutthaug, eller I oppvasken, eller I sofaputen, så kommer du på et eller annet du har lyst til å gjøre. Og så må du på en måte bare la det gå nok tid til at de nye bitene av deg, som nye tilværelsen din, passer sammen med de gamle bitene av deg.
Dette veldig skremmende å høre hvis man... Så jeg følger deg veldig. Jeg var helt uforberedt på å bli gravid, og har sagt det for lenge siden I podcasten også, men at jeg liksom var... Mitt liv var å drikke gin tonics og røyke Marlboro på en måte, og reise rundt omkring I verden. Og så plutselig så bare... Jeg gråt hos fastlegen og var sånn, kommer jeg til å bli en sånn person med lammulsgenser? Så får jeg vist meg en sånn brosjyre med en sånn skikkelig dølt par på forsiden. Og så lo fastlegen og da sånn, du kommer nok aldri til å bli sånn. Men jeg var livredd for det, for jeg hadde... Jeg hatet barselgruppe gatelangs, og jeg følte at liksom, jeg måtte akkurat den samme helomeningen, at jeg måtte gjøre det. Og så fant jeg egentlig ut, det tok noen måneder, men jeg husker første gang jeg tenkte sånn, jeg kan jo bare winge dette sånn som jeg vil. Når jeg begynte å lære det, og så tok det mange år, og jeg holder fortsatt på å streve med forventning versus reality, liksom. Men det så viktig. Du kan miste deg selv, og så ikke det nødvendigvis... det ikke sikkert du må det heller. Altså, alle deler av det spekteret helt ok, men du ikke for alltid et annet menneske fordi om du I barselgruppe et år, liksom.
Ja, og så må du tenke at det å miste seg selv kan jo bety forskjellige ting for forskjellige folk, men I den konteksten her så mener jeg kanskje mer det at helt I den perioden når du gravid og når du har et helt nytt menneske, så virker det jo litt som at du litt I limbo, fordi at dagene flyter sammen med natta, og så passer ikke klærne fordi du ammer, og så det så mange ting som flyter, og en eller annen gang så kommer det til å lande, men så liksom beskjeden, kanskje fra deg selv eller fra samfunnet, at du må bare sprette tilbake, og så vet du ikke helt hva tilbake, hva mener du liksom? Så alle artiklene jo sånn, hvordan komme I gang med sexlivet igjen? Hvordan trene deg tilbake dritfort? Hvordan komme deg på jobb og kombinere? Så det litt den der med at det virker som at ingen vil se spor av hva en som har skjedd, og du får liksom ikke den tiden til å finne deg selv. Og det kan jo sikkert vi begge to si, bare drit I de, og så gjør du det på din måte. Sånn som du sa, du winger det på din måte. Det ikke sikkert at du skal begynne å bake boller og starte I kor bare fordi du har fått barn. Kan hende det begynner å like det etter hvert, men du trenger ikke å tvinge deg selv inn I ting du ikke...
Nei, og hvis du elsker det, herregud, gå all in. Det litt det jeg angrer jo på, fortsatt på at ikke jeg gikk på gravide yoga. Eller, jeg angrer på at ikke jeg gjorde flere sånne gravide ting, for jeg var så opptatt av å beholde mitt gamle liv, bortsett av den gin tonicen og den siggen da. Men liksom å være det menneske, og at jeg gikk glipp av en hel rekke ting Jeg kan ikke gå på gravidyoga etter at jeg født. Eller skjønner du, det føles I hvert fall nå litt rart. Men jeg skjønte først liksom, I tredje trimester, sånn, det finnes noe som heter svangerskapsmassasje. Liksom. Jeg hadde så mange gode anledninger til å gjøre. Så jeg skulle ønske at jeg hadde omfavnet det mer da. Men for den som hører på da, uansett hva den har lyst til, vær tro mot det du har lyst til. Og vær åpen for at det kan gå både I bollebakingsmodus og strikking, men det kan også gå helt andre veien, og det også ok. Og det ikke for evig og alltid, for du kommer til å forandre deg like mye om et halvt år, og kanskje om 4 år så sitter du I en van rundt I Europa på en måte, det vet du ikke.
Ikke sant?
Ja.
Ja, fordi jeg tvang meg jo selv på jentetur for eksempel, for jeg ville bevise at jeg ikke var ute av jentegjengen bare fordi at jeg hadde fått barn. Og så hadde jeg jo egentlig... ikke lyst eller ork, men så tenkte jeg at det må jeg, for jeg må bevise at jeg liker fortsatt å reise, men så hadde jeg fått 2 barn med 1,5 års mellomrom, og var helt sånn, ja, det apropos hvile, liksom, og det å tenke at man må et eller annet, kan det ende at det ikke er så lurt med tanke på når kroppen din prøver å si fra. Så jeg tok jo hele familien med på jentetur til Portugal før renselsen var ferdig omtrent. Så det var sånn.
Men jeg stod på julebord med mine veninner 12 dager etter fødsel og håndmelket i vasken og grein fordi jeg hadde så dårlig samvittighet fordi jeg ikke var hjemme med babyen min. 2 timer på julebordet fra helvete på en måte, hvor jeg hadde et helvete da, men prøvde liksom anstrengt å vise at jeg var helt... Og dette 12 år siden liksom, jeg har blitt klokere siden det, men jeg tror også for de som hører dette noen ganger, man må så bare gjøre de tingene, for så å kunne le av de ettertid.
Ja.
Og tenke sånn, herregud, jeg var jo helt på tur. Men det er jo gjennom de erfaringene man blir kjent med ytterpunktene sine også, da. Og det er helt greit.
Jeg har finnet hvem man er.
Ja, ja det er det.
Okay. Og så er det neste, ja, vi får kjappe oss igjennom her. nummer 3, det er ingenting som bare er å gjøre. Altså, ingenting er bare å. Og det er en sånn, jeg trodde veldig mye på alle de rådene jeg fikk, og da tenkte jeg det var noe galt med babyen vår, eller noe galt med meg som ikke fikk til alle de tingene alle sa det bare var å gjøre.
Mm.
For eksempel, det bare å legge en hånd på han, så skjønner han at det der, og da sovner han selv. Det er bare å ta knebe for å love den mens du ringer og har foreldremøte og lager hjemmelaget mat. Altså, det er så mange sånne ting som noen tror det er enkelt å gjøre, men kluet er at det folk tror det er enkelt å gjøre, kommer an på egne erfaringer.
Mm.
Altså sånn, og det gjelder jo begge veier. Jeg må passe meg når jeg skal si noe til andre med barn, som spør sånn, men hvordan gjør dere det? Så må jeg huske, hva er det som er bare overfor meg? Hva er det som er lett hos oss?
Mm.
Som kan godt være vanskelig der. Og tingen er at alle sånne bare og ting virker ganske uskyldige hver for seg. Det er bare å spise litt blåbær, for eksempel. Eller det er bare å ta litt knebe. Men sammen så blir det et slags sånn fjell av alle de tingene du kanskje føler du ikke får til.
Spot on.
Og de bare og tingene handler da om at du egentlig finner ut av hva slags ting gir meg en bedre hverdag, og hva slags ting blir bare mas.
Ja.
Egentlig. Og så er det en ting til som er samme med de der faktorene, som også er barna, er det at ja, det er fint å ha faste plasser til ting. Men her er jo et scenario som er veldig typisk i en småbarnsfamilie. Jeg har en saks, og jeg skulle klippe av en merkelapp. Så roper en unge, fordi de har mistet bamsen sin, jeg legger fra meg den saksa på treningsmatta, for jeg holdt jo egentlig på å trene før jeg skulle klippe over den dingen som jeg skulle klippe. Så løper jeg inn, finner bamsen til ungen, kommer på at jeg har et eller annet inn i ovnen, og så når jeg tar ut det i ovnen, så er saksen borte. Så det er fint at den saksen har en fast plass, men det er så mange faktorer i livet som gjør at du trenger ikke ha dårlig samvittighet fordi du ikke har faste plasser til ting i tillegg, liksom.
Nei!
Selv om det bare er å et eller annet.
Nei, altså, jeg får sånn Julie for President-vibes av det her. Det er veldig bra.
Du vil se, hvis det er, noen har det alltid verre, men det betyr ikke at du ikke fortjener hjelp. Det er ofte det man får høre, at liksom sånn, jeg tenkte jo ikke at jeg hadde fødselsdepresjon fordi jeg klarte å gjøre ting, for eksempel. Men jeg skjønte ikke at det ikke var vanlig å tenke sånn, å, det hadde vært derlig å falle ned i trappa, å, det hadde vært derlig å bli påkjørt. Fordi jeg klarte jo å passe på ungen min, jeg klarte å lage middag, men jeg bare gråt hele tiden.
Mm.
Så det at det du tenker sånn, jeg må bare skjerpe meg, jeg klarer å ikke ha sammenbrudd på vei til barnehagen, det går bra, jeg kan skjerpe meg litt til, den kan liksom, du trenger ikke å gå på en smell fordi du ikke tenker at du har lov å ha et lite sammenbrudd på vei til barnehagen.
Nei, og apropos det der med å liksom ikke vente til man er på zone rød. Altså, hvis du som hører dette nå, tenker sånn, ja, men jeg hører at Julie sier det, men jeg er så ressurssterk, og vi har så mye hjelp, og jeg har allerede bedt om, og jeg, hvis hjernen din kommer med sånne, liksom, hvis vi bare sånn, ja, men har du det bra? Har du det bra, liksom? Og det er ikke noe sånn, men bare, men, altså, fordi det er mye enklere å få den hjelpen til å ikke skjene helt ut før du er i zone rød. Fordi da, sånn at det går selvfølgelig an, og du skal selvfølgelig ha, da skal du i hvert fall hjelpe på zone rød, men det er mye lettere å hvile seg når man ikke har 180 puls når du sitter, fordi du har så angst for et eller annet som du, ikke sant? Det er lettere å finne og komme tilbake til seg selv hvis man ikke er helt på felgen.
Ja, og så tror jeg at det burde vært mer akseptert å bare legge seg ned i veien bittelitt.
Du er enig.
Når du, när du har alltså den en av de finaste minnen jag har som nymor var när det var en dame på T-banan med två en sån cykelvagn med två barn I som krånglade så sjukt mycket. Och till slut så bara hon klarte inte att roa dem. Till slut så började hon bara gråta och satte sig ner vid sidan av cykelvagnen. Jag började gråta och fortälla. Så kommer det tre andra småbarnsmödrar bort. Och bara tröstar henne och så bara sån, "Ja men jag ordnar det." Och så snackar de med de och hjälper henne och tänker att visst fler av oss hade turt att ha såna små sammanbrott. För exempel hvis jag inte hade riktig fiskepinne I butiken, inte dinosaurfiskepinne liksom. Bara gråt lite, det går bra.
Och det är så nydligt att se att du har skikligt tårar I ögonen när du berättar det här.
Ja, det är och det menar jag verkligen för jag tror att hvis vi hade gjort det och inte skärpa oss helt in så hade vi inte alltid hamnat på zone röd då.
Ikke sant?
Hvis vi hadde liksom tålt det.
Og det sånn, du med din Instagram og dine følgere, og jeg tror mange av de samme følger meg, I hvert fall så har vi veldig greie folk I inboxen, som sender oss mange av de personene jeg sa det for en uke siden, for rundet jeg 10 millioner avspillinger av foreldrerådet, og da hadde vi...
Det helt rått.
Det helt sykt. Og da var en av de tingene, og jeg snakket litt om på podcasten forrige fredag, at det å sitte noe av det beste med min jobb at jeg får nettopp de sammenbruddene på en måte litt I inbox, jeg blir minnet på så ofte av dere at folk ikke får det til folk får det ikke til, det der en illusion, og jeg skulle litt ønske at alle hadde tilgang på det myldre av ulike varianter av foreldre som strever og lykkes og strever og lykkes for det to sider av samme sak hver dag, ikke sant og for da får man det der påminnelsen om at det der sammenbruddet jeg hadde på grunn av fiskepinner eller hva det var, det hadde 10.000 andre foreldre denne uka også, ikke sant?
Ikke sant?
Så jeg enig, helt enig var å være litt, jeg skulle også ønske at folk var ærligere med det overalt egentlig, på trikken på Instagram, I samtaler ikke at vi skal svartmale ting og bare snakke, det ikke det, men nyansere bildet litt.
Jeg tror så barn går gjennom hele følelsespektret på en dag de også. Det ikke noe rart hvis vi gjør det. Altså, jeg mener jo det samme andre veien nå. Mm. Hvis du har en seier den dagen på noe som du har fått til, sånn at da kommer vi oss ut av døra uten problemer, da synes jeg det skal være fanfare. Da skal folk spille trompet og følge deg til barnehagen når du skal få et diplom. Altså, sånn, både feire de helt hverdagslige tingene, men også la det stå til, liksom, når du ikke synes det går bra, fordi sannsynligheten at du da blir flinkere til å trøste deg selv og andre med at ja, men det går faktisk bra. Jeg skjønner at det var dritt nå.
Mm.
Men du har lov til å slippe det ut.
Ja, du trenger ikke å, liksom, du må det. Eller så hoper det seg opp inni deg, og så blir du lei deg på sikt. Det blir ikke borte. Man må ha følelsen ferdig.
Ja, og så ikke tenke på det som teit. Det så mange teite ting som ekte følelser likevel.
Ja, enig. Det lettere sagt enn gjort, da. Du veldig raus noen som deler alle overlevelsestrategiene dine I denne podcasten. Men jeg tenker at dette her jo sånn... boka jo en slags... en liksom spabehandling for kjøre følelser, hvis du skjønner. Men uten at den pjuskete. Ja, uten at det sånn pjuskete og irriterende. Jeg hater å bli trøstet sånn... men bare å få litt sånn faktisk ikke sant, å kalle en spade for en spaderåd og anerkjennelse det den beste formen for trøst
så får du liksom følge en person som gikk I alle feilene og så kan du le litt av det og så kan du liksom føle sånn etterpå sånn, ok, men da skjønner jeg
ja, men samtidig
det funker ikke.
Føler du på en det liksom en diskrepans eller en motsetning mellom at du både, ikke sant, for du skriver og veldig opptatt av dette her med å være ærlig om alle disse tingene, og samtidig du jo en dame som reiser verden rundt da, I van med ungene dine.
Ja, skjønner hva du mener.
Og viser ut, ja, sant, kan du kjenne på det? For jeg kan, bare I kraft av at jeg har denne podcasten, tror folk at jeg skjønner dritmye mer av det å være mor. At jeg blir
jeg
satt på min høye hest.
Jeg skjønner absolutt ikke, ja. Jeg har jo brukt mye lenger tid på den boka enn det året I bil. Og så det jo sånn at når vi har reist veldig sakte og sånn, så har jeg ekstremt lite andre gjøremål, hvis du skjønner.
Mm.
Jeg har ikke gjort noe annet enn det. Jeg har jo ikke hatt en vanlig jobb, for eksempel.
Nei, men jeg skjønner du mener at det, bildet av en Instagrammer er jo på en måte kuratert uansett. Så kan du kjenne uansett, på sånn, nå må jeg legge ut noe gråting. Nå må jeg legge ut gråting og dritt, fordi nå det for idylliske poster på, i det siste.
Jeg tror at jeg kan absolutt tenke på det sånn, men mer i retning av hva det jeg burde ha snakket om.
Ja.
Og ikke bare sånn, jeg vil bare legge ut noe rall eller noe gøy eller noe tull. Men så ofte skal jeg tenke sånn, jeg burde snakke om noe viktig. Eller sånt. Så jeg vil heller det, men så det i den fasen av livet vi har vært i, har det ikke vært noe vanskelig å finne ting som folk kan kjenne seg igjen i. Det har ikke vært...
Nei.
Man har ikke måttet leite så mye. Og til og med, jeg ikke så god på... Jeg har lagt ut noen sånne veldig fine sånne reisevideoer, men jeg er jo ikke proff kameraperson, så det blir jo mer sånn... Jeg legger ut noe av det, og så legger jeg ut noen tullete ting, og så... Men jeg tror nok at det tilbake til det poenget vi snakket om i starten, at livet mitt på internett er bare en bitteliten del av livet, og livet ditt i podcasten er også bare en bitteliten del av livet, så vi må huske at alle sine liv det mye lettere å tenke på som og deres liv sånn og sånn, mens mitt liv for meg, det sånn og sånn.
Mm.
Husk at alle har, det helt umulig å få med seg alle sine liv og alle fasettene til hvordan de egentlig har det.
Ja, det det. Det det. Og så jeg veldig glad at selv om det vanskelig å prøve å gi et representativt utvalg av livets opp- og nedturer, ikke sant, uten å gå i forgrøft på den ene eller den andre siden, så selv om det vanskelig, så det bra vi prøver, tenker jeg. Det bra.
Ja, ja, ja.
Det bra vi prøver.
Og så finnes det nok, og det var litt av grunnen til at jeg skrev denne boka, det finnes utrolig mange bøker som skal hjelpe oss å bli bedre foreldre og til å være effektive, og mange av de bra, og noen av de sånn, jeg kommer ikke til å få bruk for det, fordi at jeg har ikke tid til å liksom sette meg inn i det. Men så det fint at det også finnes noen som du bare kan lese fordi du har lyst til å kjenne deg igjen, eller fordi du har lyst til å le litt. Og det kan jo hjelpe litt på den der røde solneskalaen, at vi ikke alltid leser eller ser på ting for å bli flinkere, men at vi bare skal ligge ikke en halv meter over senga og se på noe dritt.
Ikke sant? Åh, det var deilig å snakke med deg i dag. Det var skikkelig deilig. Du er,
jeg liker meg,
jeg får lov til å gi bort et eksemplar av boka di. Jeg tenker at hvis du smører på... Nå var jo Anna Blix her, biologen, skrevet en bok
okay.
Dritkul, som sånn evolusjonær trøst til deg som gravid. Så hvis du skal gi
den
sånn...
Så morsom.
Den er veldig morsom. Og så har vi din, som overlevelsesguide, ikke sant, til småbarnslivet. Altså, her begynner det å nærme seg en helt sånn ypperlig liten pakke til folk som går enten gravide, slitne. Jeg mener jo at det fint med baby shower, og det kult å få gaver og sånn. Men hva med de som har barn som sånn to? Og tre,
ja.
Og som har liksom fått kjørt seg at ingen av gavene fra babyshoweren funker lenger. Så hvis du kjenner en som har en toddler, altså et småbarn, og tenker at hun eller han trenger en liten oppmerksomhet, perfekt å bestille en bok, sende den på døra, og bare gi den der lille spa-behandlingen for sjela som en gave. Det burde være den nye babyshoweren.
Enig. Bare vente med baby shower. Vi kan ha barselgrøt, og så kan vi ha toddlergrøt om et par år.
Enig. Og så det, enig, det mer feiring av at det går greit, at vi får det til, at disse ungene vokser opp. Tusen takk for at du var med og kom tilbake. Jeg har egentlig lyst til å lage 32 episoder til med deg, Julie.
Ja, vi kan ta en, hvis det folk lurer på noe mer rundt van og reising med bil og sakte og sånn, så må du jo bare enten sende meg en inbox eller spørre deg. Eller...
Ikke sant? Enig. Enig. Gjør det, folkens. Og så, hvis ikke du følger Julie på Instagram, så burde du det. Det er utrolig friskt pust i en verden av photoshoppa drit. Så du deilig å følge med på. Og så det sånn at hvis man vil at du skal komme der hvor folk bor, på et bibliotek eller noe sånt, og lese fra boka eller ha et litt event, så må man jo bare gå til bibliotekene sine eller noe sånt, da, og spørre. Vi vil ha Julie på besøk, kan ikke dere ringe henne?
Ja, så ringer de til forlaget, og så sier forlaget, Julie, du må dra dit. Så det vil jeg gjerne.
Ikke sant? Dra på en liten turné, hadde vært kult.
Okay.
Ok, folkens, hvis det sånn at du vil høre mer fra Julie eller en annen gjest, en du følger på Instagram, en du har nysgjerrig på, et eller annet menneske du kjenner kanskje, eller noen du har sett holde et foredrag, så tenker du at det kunne passet for meg her I spesialepisodene på fredager. Vær så snill og send meg en melding på Instagram. Har du allerede gjort det, og jeg ikke har svart, mas gjerne på meg, det blir jeg glad for. Jeg håper du setter deg ned og hviler helt uten motivasjon og noen form for produktivitet denne helgen. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.